რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლო ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საფრანგეთში ორდღიან ვიზიტს იწყებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. ეს პარიზში შეხვდება ფრანკოლეგას ლორან ფაბიუს, საფრანგეთის უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების მედეფის პრეზიდენტ ჟან ბიურელეს და ბიზნესრების წარმომადგენლებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილი ბიზნეს გაერთიანების წევრებს გააცნობს საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებს და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებს. სამინისტროს ცნობით, მედეფი საფრანგეთის ბიზნეს კონფედერაციის წევრ 800,000-მდე კომპანიას აერთიანებს და ხელს უწყობს მსოფლიოში ფრანგული კომპანიების მიერ ინვესტიციების დაბანდებას და საერთაშორისო ვაჭრობას. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილი, საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი პერტაია და ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი ასლანიშვილი. დღეს ბრიუსელში საგანგებო ხდომას გამართავენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები, რომლებიც კვლავ შეეცდებიან მიგრანტების მიღების კვოტებზე შეთანხმებას. გერმანიის და საფრანგეთის მიერ შეთავაზებული სავალდებულო კვოტებისადმი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია აქვთ ჩეხეთს, სლოვაკეთს, პოლონეთს და უნგრეთს. გერმანიის და საფრანგეთის წინადადებაა, რომ ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან 100,000-მდე ტოლვილი, რომლებიც ამჟამად უნგრეთში, იტალიასა და საბერძნეთში იმყოფებიან, ევროკავშირის ტერიტორიაზე თანაბრად განაწილდნენ. მიუხედავად ამ წინადადებისა, კატეგორიულად უარყოფით პოზიციას ინარჩუნებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი. მან ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ მიგრანტები ევროპის საზღვრების არსებობას ემუქრებიან და ევროპის კარს ამტვრევენ, ამიტომ ევროკავშირს აუცილებლად სჭირდება პრობლემისადმი საერთო მიდგომა. ორბანის შეფასებით, უნგრეთი ისევ როგორც მთელი ევროპა საფრთხეშია. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონს, რომელიც მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად მთავრობას აძლევს არმიის გამოყენების უფლებას. რადიკალურმა მოძრაობამ თალიბანმა განაცხადა, რომ ავღანეთის ხელისუფლებასთან ომს არ შეწყვეტს, სანამ ქვეყანას უცხოელი ჯარისკაცები არ დატოვებენ. თალიბანის ლიდერის მოლა მანსურის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თუ ქაბულის ადმინისტრაციას ავღანეთში ომის დასრულება და მშვიდობის დამყარება სურს, ეს შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ოკუპაციის და უცხოელებთან ყველა სამხედრო ხელშეკრულების შეწყვეტით. ამ კვირის ორ შაბათის მდგომარეობით სირიაში დისლოცირებულია რუსეთის 28 საბრძოლო თვითმფრინავი. ამის შესახებ პენტაგონზე დაყნობითი უწყებიან ამერიკული მედია საშუალებები. მათი წყაროს ინფორმაციით, გასულ შაბათკვირას რუსეთმა სირიაში გაგზავნა Su-25 ტიპის 12 მოიერიშე თვითმფრინავი და Su-24 ტიპის ამდენივე ბომბდამშენი. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის მონაცემებით, მანამდე სირიაში დისლოცირებული იყო მხოლოდ 4 რუსული ავიაგამანადგურებელი. პენტაგონის წყაროზე ნობით მედია საშუალებები უწყებიან, რომ რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავები დისლოცირებულნი არიან სირიის ლატაკიის პროვინციაში მდებარე იმპროვიზირებულ სამხედრო ბაზაზე, თუმცა საბრძოლო მოქმედებებში ჯერჯერობით არ მონაწილეობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ რუსეთი სირიაში სრულფასოვან სამხედრო ბაზას ქმნის. ბრიტანულმა სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-მ დავა მოუგო რუსეთის ინგლისურენოვან ტელეკომპანია Russia Today-ს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ BBC-ს ერთ-ერთი რეპორტაჟი ინსცენირებული იყო. Russia Today-ის ბრალდების გამო BBC-მ საჩივრით მიმართა ბრიტანულ მედია რეგულატორს Ofcom-ს, რომელმაც თავის მხრივ დაადგინა, რომ Russia Today მისი მაყურებელი შეცდომაში შეიყვანა. ტელეკომპანია Maestro-ს ერთ-ერთი პარტნიორის გიორგი გაჩეჩილაძის განცხადებას არხის მიზანმიმართულად გაკოტრების შესახებ ცდარი უწოდა Maestro-ს 25%-იანი წილის მფლობელმა მაკა ასათიანმა. მისი განცხადებით, კომპანიის ყველა პარტნიორისთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომ სასამართლოსადმი Maestro-ს მენეჯმენტის მიმართვა გადახდის უუნარო და აღიარების და გაკოტრების თხოვნით არ წარმოადგენდა კომპანიის დირექტორის დისკრეციულ უფლებამოსილებას და იყო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი ვალდებულება, რომლის დარღვევა გამოიწვევდა სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. მაკა ასათიანი აღნიშნავს, რომ Maestro-ს ერთ-ერთი პარტნიორის განცხადება მოულოდნელობაზე ან ტელეკომპანიის მიზან მიმართულ გაკოტრებაზე გაუგებარი მცდარი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ასათიანი ერწმუნება, რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ კანონით დადგენილი სამართლებრივი პროცედურები მიმდინარეობს და Maestro-ს ფუნქციონირება საფრთხე არ ემუქრება.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემა სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს. აქვე სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ და სანამ შინაარს მოგიყვებოდეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა და თვალის მიდევნება, ვიდეო ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ გადაცემის დასრულების შემდეგ მცირე ხანში რადიო თავისუფლების ელექტრონულ მისამართზე ვებ გვერდზე, რომლის სამართიც არის www.radiotavisupleba.gg. ასევე შეგიძლიათ საღამოს ტელეკომპანია არტარეას ეთერში 21 საათიდან თვალი მიადევნოთ ჩვენს გადაცემას. ახლა კი 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რადიო სიხშირეზე 107.4-ზე გვისმინოთ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქართულ დიალექტურ კორპუსზე. რა არის დიალექტური კორპუსი, რა ინფორმაციას იტევს ის? თავდაპირველად ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების დოკუმენტირებითაც დაწყებული საქმე მოგვიანებით ადამიანური თავგადასავლებით შეივსო. როგორ ცხოვრობდნენ საქართველოში, ქვეყნის რეგიონებში, ვინ შემოინახა ყოფის ამსახველი ისტორია? ამ თემაზე დღეს ჩვენ გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება: მარინე ბერიძე, ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი. გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება დიანა ამფიმიადიც, პოეტი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი. სანამდე გადაცემას დავიწყებდეთ, პატარა შესავალი კიდევ მინდა დავამატო დიანა ამფიმიადის ერთ-ერთი ბლოგიდან ამონარიდი, რომელიც დიალექტურ კორპუსს ასე ხსნის, რომ ეს არისო პატარა ზარდახშა, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა არც დიდი ზარდახშა, რომელსაც თუ თავს ფრთხილად დახდი, ბებიის ძველი სამზითვო სკივრი გაგახსენდებაო, საიდანაც ჯერ ნესტისუნი ამოვა, მერე დიდი ხნის განმავლობაში შენახული იმ ქვეყნად გასამგზავრებლად გამზადებული ლაკის ფეხსაცმლის, მერე ძველებური ფერომარილის ფოტოების, გაზეთების და ათასი სხვადასხვა ნივთის სურნელიო. მოკეთ, რას იტევს ეს ზარდახშა, პირობითად ზარდახშა, ქართული დიალექტური კორპუსი? ეს არის პროექტი, რომელიც 2004 წლიდან დაიწყო. დღეს ჩვენ გადაცემაში ამ თემაზე ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და გიამბობთ დიალექტური კორპუსის შესახებ. მოგესმენთ, მივესალმები მსმენელებს, მოგესალმებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებო. როგორც შესავალში თქვი, ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს არიან მარინე ბერიძე, წარმოადგენს ხოთ სრული სტატუსით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტისა ქართული დიალექტური კორპუსი და ასევე გადაცემაში ჩვენთან ერთად არის დიანა ანფიმიადი, პოეტი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი. საუბრობთ ქართულ დიალექტურ კორპუსზე, როგორც შესავალში თქვი კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ასე ვთქვათ, დიანა ასე ამ პატარა შედარებას, რომ ეს არის ზარდახშა, რომელსაც თუ თავს ახდი ბებიის ძველი სკივრის მსგავსად, ჯერ საინტერესო სიამოვნო სურნელი წამოვა, არ ციტირებ ასე ვთქვათ ვარღვეულ სტილს, მაგრამ მაინც და ბევრ საინტერესო ასე ვთქვათ რამეს ვნახავთ შიგნით. მოდით დავიწყოთ თავიდან, სანამდე ადამიანურ ამბებს მოყვებით, რომელიც დიალექტური კორპუსი ინახავს. რა არის დიალექტური კორპუსი, საიდან იღებს სათავეს საქართველოში, ბევრ ქვეყანაში არსებობს, რომსმენელები ასე ვთქვათ წამოვიყოლიოთ, რა არის ეს? თქვენ გკითხავთ ქალბატონო მარინა, რომ აუხსნათ ასე ვთქვათ რასთან გვაქვს საქმე, რაზე ვლაპარაკობთ.
ძალიან მოკლე შედარებით შევეცდები მსმენელს აუხსნა, რა კულტურული ღირებულების მონაცემი არის კორპუსი ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში. ეს გახლავთ დაახლოებით ისეთი ნაბიჯი კულტურული, როგორიც იყო თავის დროზე ლექსიკონი ან ენციკლოპედია. Убралот корпуси არი ძალიან ბევრი ტექსტი, გასაგებად და მარტივად რომ ვთქვათ, აღჭურველი საგანგებო საძიებო და მეცნიერული აპარატით, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ძალიან დიდი, უპრეცედენტოდ დიდი მოცულობის ენობრივი მასალა იყოს ძალიან ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის, როგორც კვლევისთვის, ისე სხვა დანიშნულებისთვის.
არის ინტერნეტში ვებგვერდი, სადა რომელსაც აქვს საძიებო სისტემა. ამ საძიებო სისტემის მიხედვით ჩვენ ვეძებთ ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციას, მაგრამ რა არის ჩვენთვის საინტერესო? აი მაგალითად, რა უნდა შევიყვანო, რომ მივიღო დაუშვათ ინფორმაცია, დაუშვათ მე-19 საუკუნის 20-იანი წლების რაღაც პროცესთან დაკავშირებით.
აი საძიებო სისტემა, რაც თქვენ ბრძანეთ, ისე მსმენელისთვის გასაგებენაზე რო ვთქვათ, ეს არის ძიება იმ მონაცემების მიხედვით, რაც ჩვენ მივანიჭეთ ამ ტექსტს. სხვა ნიშნით ჩვენ ვერ მოგძებნით ჩვენთვის საძიებო ინფორმაციას. და რას გულისხმობს ეს? აი თქვენ ბრძანეთ მე-19 საუკუნის 20-იანი წლები. აქ ერთ-ერთ მეტამახასიათებლები ქვია ტექსტის ერთ-ერთ ბლოკს მახასიათებლებისას, რომელშიც თქვათ არის მონაცემები დროის შესახებ, რა დროზეა ამ ტექსტში ლაპარაკი, არის მონაცემები თემატური მახასიათებლები ამოცემული ამ ტექსტისა, მთხრობელების შესახებ, ქალია თუ მამაკაცია მთხრობელი, რა ასაკისა, ისიც კი საძიებო სისტემა ჯერ ამას საშუალებას არ იძლევა ჩვენ კორპუსში, მაგრამ ინფორმაციულად ისიც კი გვაქვს ჩადებული, შერეული ოჯახის წარმომადგენლისგან არის თუ არა ჩაწერილი ეს ტექსტი. და კიდე უამრავი მახასიათებელია, რომელზეც ახლა არ შევაწყენთ თავს. მთავარი თქვენი კითხვის პასუხად შემიძლია გითხრათ, რომ ინფორმაცია ეძებ მაშინ, როცა იცი რა არის იქ. მე მგონი მთავარია, რომ დღეს ქართულმა საზოგადოებამ, ფართო მომხმარებელმა მიიღოს ეს ასე ვთქვათ პროდუქტი, ეს ნაბიჯი, რომელიც უკვე გადადგმულია საქართველოში არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, უკვე რამდენიმე წელია ეს სამუშაო მიმდინარეობს და 2009 წლიდან უკვე დევს საცდელი ვერსია. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ აი კორპუსზე ერთ-ერთი მისი პიონერი ამბობდა, რომ კორპუსიო ისეთ გამოწვევათა კი არა, ისეთ აღმოჩენათა, ისეთ კულტურულ ნაბიჯთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის შესახებ სახელმძღვანელოებში ცნობები 100 წლის შემდეგ ხდება. მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ ის იმ სხვა დარგებში ასეთი აღმოჩენები უცდიან იმას წელს, და აი ამ დარგში ისერე უნდა იყოს გამოყენება, ხვდებით ალბათ და ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მუშაობდით წმინ ჯერ დავიწყეთ ვიწრო ლინგვისტური ამოცანებით, დავსახეთ, მე დავინახეთ, რომ ეს ძალიან ფართოვდება მნიშვნელობა ამ სამუშაოსი და დღეს უკვე გაჩნდა აუცილებლობა იმისა, რომ თქვათ ის რაც ჩვენ ვიმუშავეთ მომავალში ფაქტობრივად ის დავაბრუნოთ დღევანდელობაში, სასწრაფოდ გამოვიძახოთ დღევანდელობაში, იმიტომ რომ ამისი შედეგები მოიმკოს უკვე ჩვენმა თანამედროვე მომხმარებელმა და არამხოლოდ ჩვენმა შვილიშვილებმა.
ეხო მსმენელი, ვინც ალბათ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენს ხოლმე, დაინტერესდება ისეთ იქით, რატო ლაპარაკობთ ამ გადაცემაში ამ საკითხზე. მოდით ვთქვათ, რომ იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ აქ დავუშვათ ქალების ყოფაზეც გვაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ძალიან ბევრი ცნობა. ქალები, რომლებიც თავის თავზე წყვებიან და ქალებზე წყვებიან. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ამბავი, რომლის შესახებაც მე გავიგე, დიანას ტექსტშიც არის მოყვანილი, ქალი, რომელიც წყვება, რომ 7 წელი ისწავლა სკოლაში, შემდეგ დედა გარდაეცვალა, მე დედინაცვალი ყავდა და როგორ ცხოვრობს, როგორ ქმნის ის თავის ბედს და ვინ განკარგავს, ასე ვთქვათ, მის ცხოვრებას. აი ეს ბედის განკარგვა აქაც ტექსტშიც გაქვს, რომ დღესაც კი პრობლემა იყო შენი ბედის პატრონი და რთული იყო იმ დროშიც. მე-19 საუკუნეს ეხება, ხო? თუ არც
მე 19-ას წყის ამბენი ეს ტექსტი, რომელზეც თქვენ ამბობთ.
ვინ არის, ვიცით ვინ არის ეს ქალი, ვინც ამ ამბავს წვევა თავის თავზე და ცოტა მეტი რო უთხრათ ჩვენს მენელს, რა წვევა ეს ქალი თავის ცხოვრებაზე და როგორ მოხვდა ეს ამბავი ლინგვისტურ კორპუსში?
საერთოდ რატომ ქალი, იმიტომ რომ ძირითადად პრინციპში არამხოლოდ იმიტომ რომ პროექტი ძირითადი ძალა ვინც ამ პროექტს ქმნიდა ქალები არიან, მაგიტომ არა თქმელებით, აი მთლიანად მე უფრო მგონია რომ ზუსტად ამ კორპუსს ქალები ქმნიან, როგორც ზეპირი თქმელები, როგორც ისტორიები, იმიტომ რომ თავარი ერთ-ერთი მთავარი მაშინ ასე ვიტყვი შემნახველი ამ ინფორმაციის არის ქალი, რომელიც თავის თქვათ რაც კერძის რეცეპტთან ერთად ყובה თავისი ცხოვრების ისტორიას, ისტორიულ ამბებს. მე ჩვენ ვისაუბრებთ, აქ არის არამხოლოდ კონკრეტული ერთი ადამიანის და ოჯახის ისტორია, არამედ ერთი ქალის ამბავი არის, ერთდროულად იმ სოფლის ამბავი, თა მიგრაციების ამბავი, ქვეყნის ამბავი, სოციალურ-პოლიტიკური რაღაცა გარემოს ამბავი და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთი ქალის ისტორია რეალურად არის მართლაც იმ პერიოდის ლინგვისტური პორტრეტი, ხო? ამიტომაც არიან ეს ქალები ძალიან საინტერესონი.
ანუ ეს არის რეალურად ენაში შემონახული ადამიანების თავგადასავლები, ესე უნდა გავიგოთ, ხო? დაახლოებით თუ სწორად ხვდები არსს.
ხო, ენაში შემონახული ადამიანები.
ხო, ანუ ეს არ არის დამოკიდებულად რაღაცა ისტორიის ნაწილი, ეს არის ენის და ისტორიის ერთიანი ნაწილი, ასე ვთქვათ.
ხო, ესეც შეიძლება ითქვას. თან საინტერესო ის არის, რომ საერთოდ ამ ეს ტექსტებს, როდესაც ამ კორპუსში ზოგ განთავსებულ ტექსტებს ნახავთ, ეს არის შემოქმედების თუ ლიტერატურის აი რაღაცა თავშთავადი პროცესი, იმიტომ რომ როდესაც იგივე ის ქალი, რომელსაც თქვენ ამბობთ,
ხმახსენდება, ისიც მისი ასაცხოვრობდა.
კი, რა თქმა უნდა, თქმელის, თქვათ,
დაბადების ადგილი, გვარი, სახელი, ეს მთელი ბლოკია მონაცემების, რომელთან
მონაცემები გვაქვს, რა საკვირველია, მაგრამ საინტერესო რა არის იცით, რომ შემთხვევით არ ყვება, ანუ შემთხვევით ენობრივ საშუალებებს კი არ იყენებს, ის ძალიან ალაგებს ტექსტს და თავისთავად პირველი ესეთი რაღაცა კულტურული შოკი თუ რა ქვია, რაც ამ ტექსტებთან მიმართებაში მე მქონდა, არის ის, რომ ამაც ზეპირ ტექსტებში არის ისეთი მხატვრული საშუალებები, ისეთი თავისთავადი მეტაფორები,
რომ კარგ ოჯახში მოხვდა და მაგრამ ამბობს, რომ 9 წელი ვიმსახურეო იმ ოჯახში. ამ ფრაზას იყენებს, ხო, არ ბედნიერად ვიცხოვრეო არ ამბობს.
ხო, ესეც არის. ამიტომ ეს არის რაღაცნაირი თავისთავადი საიდანღაც ეს ხელთუქმნელი თუ რა ქვია მაგას, ლიტერატურა, რითვისაც ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ტექსტი. ესეთი ქალები ხა თქვენ ერთ იმ თქვა და რაც სტატიაში რომელშიც ამ ასეთი ბევრია, ყოველას ერთნაირი ისტორია არ აქვს რა თქმა უნდა. არიან ქალები, რომლებიც პირიქით მაქსიმალურად განკარგავენ თავის ბედს და სხვის ბედსაც ცვლიან და არიან ყველაზე ასეთი აქტორები, თქვა იმ სოციალურ
ფატერილი ტექსტი იყო ამ ქალის თუ ასეთი პრობლემის. აი როგორ აი ეს იქნება ძალიან საინტერესო რა მოყვეთ როგორ მოდის ჩვენამდე თქვენამდე მე თქვენის მეშვეობით და საშუალებით ჩვენამდე ეს ამბები.
ესე იგი ამ მასალის საერთოდ ამ სამუშაოს ტექნოლოგიური ჯაჭვი არის ძალიან გრძელი, ძალიან შრომატევადი და ძიმე რუტინულ შრომას მოითხოვს და აი რასაც თქვენ ბრძანებთ ეს არის დასაწყისი პირველი ასე თქვა დასაწყისი ამ ჯაჭვისა არის ლინგვისტისა და თქმელის ურთიერთობა თქვა 60-იან წლებამდე გვიან 70-იან წლებამდე ეს ხდებოდა თქვა კალმით იწერდნენ ფანქტით მერე გამოჩნდა უკვე მაგნიტური მატარებლები და შემდეგ უკვე ციფრული მატარებლებით. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ჟურნალისტურიდან ცოტა განსხვავებული, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ ინტერვიუ, რომელიც არის მოტივირებული, ანუ იმის მიხედვით ვთქვათ რა დისერტაციას წერდა ეს ლინგვისტი, ან რა დავალება ჰქონდა მას ამ კონკრეტული მივლინების დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მეცნიერების
ეს არის დიახ სამეცნიერო მიჟნებით ლექსიკონების შესადგენად და ენის დოკუმენტირებისათვის, საერთოდ ენის დოკუმენტირება ადამიანის ერთ-ერთი ინსტინქტია. ახლა მე არ მოყვები კედლებზე ნაკაწრებს და ნუ 1000 ასე ვთქვათ ამის
ხო საშუალებას გამომდინის
არტეფაქტს ხო ეს და ინსტინქტის დონეზე ცახერხებდა ამას ადამიანი და ხა ცივილიზებულ სამყაროში ეს უკვე მოვალეობა ერის თქვა თვით დამკვიდრების გზაზე და ახლა ნამდვილად გადაჭარბებული შედარება არ იქნება ამას ხშირად ვემეორებთ ხოლმე რომ როგორც დამწერლობა იყო თქვა ენის დოკუმენტირების გზაზე გადადგმული ნაბიჯი აი ასეთი ნაბიჯი გახლავთ კორპუსების შექმნა რომელიც მერე უნდა სხვა ტექნოლოგიების შექმნას დაეყრდნოს და აი ქალბატონების და საერთოდ ეს მასალა ასე მოიპოვება ახლა რაც შეეხება ქალების როლი და საერთოდ ქალების ისტორიები რაც ქმნის ამ კორპუსში რას ურაცხავს ახლა დიანამ ჩამოთვალა სხვადასხვა რაკურსით როგორ აქტივირდება და ჩვენ როგორ ვხედავთ ქალს და თვით მამაკაცების მონათხრობებშიც ასე ვთქვათ ანუ ქალი პერსონაჟი, ქალი მთხრობელი, ქალი და ასე შემდეგ. ახლა თქვენზე დიდი შთაბეჭდილება მოუხდენია იმ ერთ ისტორიას და ჩვენ ვერ გამოვდივართ ხოლმე აი სხვადასხვა ისტორიიდან. ახლა რამდენმა მიგრაციამ გადაგვიარა ჩვენ თაობას და ну агарაფერი აღარ გვიყვერს და ზუსტად აი ამ ქალების ისტორიებზე ერთი პროექტი პირველი პროექტი ზუსტად ქალების ზეპირ ისტორიებზე მქონდა პირდაპირი რეპორტაჟები წარსულიდან დაერქვა იმ წიგნს და აი თურქების თავდასხმა და აი ეს თათრობა მესხეთის ტრაგედიაზე იყო ეს და იქაც სულ ამას ვუტრიალებდი მაგრამ აი ერთი ქალი 1935 წელს 15 წლისა გადასახლებული აი გეგმიური მიგრაციით ლაგოდეხში და მეუბნება ასეთ რამეს
რომ პირადად შეხვდით ამას
და მასალის ჩაწერის დროს აი მე თქვენ გითხარით რომ როცა ლინგვისტი მასალას იწერს ის ძალიან ცდილობს დისტანცირებას სხვა ფაქტორიდან ემოციური თქვა შინაარსობლივი და მაშინ თუ გაფაციცებული ხარ რაღაც საინტერესო ფორმაზე ამას რატო ამბობს ამაც წესით ახლა ეს უნდა ისმოდეს თუ სხვა
ხო ანუ ფიქრობთ სულ ენაზე
თუ სხვა რაღაცაზე ფიქრობ და ისა მაგრამ ну მაინც არის ესეთი რაღაცა რომელიც გაგეთ და ეს ქალი ამბობს რომ აი აქ რომ მოვედიო აი ჩი და აბა თავის ამ დილით რომ გავიღვიძე ყველაზე მძიმე ის კი არისო რომ სახლიდან შორს იყო დედმამისგან შორს იყო ახალი ცხოვრება უნდა დაეწყო თავის ქმართან ერთად ითხოვეს და წამოიყვანეს ეგრევე 15 წლის ბავშვი აი რო ვიხედებოდი ორი გულევო ხამე მოვედითო და რო არ ვიცოდი რომელი მხრიდან მოვედიო ეს იქცა ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდ ძალიან დიდ ხანს წლები დაჭირდა მე იმას რომ სივრცულად გაეაზრებინა ეს პროცესი ეს ხო ძალიან პატარა რამეა მაგრამ თუ ჩვენ ეს არ მოусმენეთ და ვიღაცისგან არ გავიკეთ ღმერთმა არ აკნას რომ ყველა საკუთარ თავზე გამოცადოთ არა და ძალიან ბევრი რამე მიგრანტების თემა დენა მახსენა ქალები ამ მიგრანტების ურთიერთობის დროს იღებენ თავის თავზე რაღაცა როლებს აი ეს არის ძალიან საინტერესო ქალები როგორ იღებენ როლებს მაშინ როცა ამაზე არავინ არ ფიქრობს, მაშინ როცა ეს მიშვებულია. და აი ერთი ქალბატონი მეყვებოდა მესხეთში აჭარლების ჩასახლების შემდეგ, რომ უყურეო, ეგენი პურსხანაირად აცხობდნენო, გაუფუჭდებოდათ ეგრე გამომცხარი პურიო, ბივიდიოდა და ასწავლიდა. მოკლედ გრძელი ეს ადაპტაციის რეცეპტი ჩამოაყალიბა და მე რა ესე ასკვნის. ასე შვილო, წყალი თავალას კი არ უნდა მიუქციო, ანუ აღმარჩი კი არ უნდა წაიყვანო, უნდა მიიყვე და მიიყო. ну ახლა ამაზე უკეთეს ასე ვთქვათ პოლიტიკას ადაპტაციის ინტეგრაციის თუ რაღაცას ახლა ბევრი პოლიტიკოსი ვერ მოიფიქრებს და რა ვიცი რომელი ერთი
გიხარი და განათლება ალბათ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნებოდა აი ამ როგორ ეკიდებიან როგორ უშლიან და უშად ცოდნის მიღებას როგორ ახერხებენ და იგივე დამოკიდებულება ცოდნის მიღების მიმართ ქალების არის ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ თვლიან რომ საჭიროა მაგრამ რაღაცნაირად ეკრძალებათ ესეთი ამბებიც გვხვდება ამ
რა თქმა უნდა ესეთი ამბებიც გვხვდება გვხვდებიან აი თვითონ ამბობენ ამას რომ როგორი ნიჭიერები არიან როგორ ბევრი რამე შევძლებ როგორ სადაც კი რამეს წააწყდებიან როგორ კითხულობენ მაგრამ სკოლაში ატარეს იმ ოჯახის ბიჭი ვთქვათ და არ ატარეს არის ესეთი ამბები თუმცა საკურველი არის განსხვავებული ამბებიც მაგალითად
აი წარმატებული ამბები არის წარმატებული ისტორიები ასე ვთქვათ ბედნიერი ამბები აი ამის თაობაზე წყვეტიან
რა თქმა უნდა ესეთი ამბებიც არის ქალები რომლებიც ფაქტობრივად ცვლიან იმ რაცა სოციალური წრის რაცა მიმართულებას და ცხოვრებას სწორედ იმითი რომ არიან ძლიერები და რაცა განკლებული თუმცა ეს პირიქითა ისტორიებიც ძალიან ბევრია და როდესაც ეს ქალები ამ ყვებიან ძალიან ხშირად დანანებით ამ რა თქმა უნდა ამბობენ რომ აი ეს თემები ჩაერთო. თუმცა საპირისპირო
სწობა აღწევთ, იგივე ეს ყოფა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ყოფი ჩვევები და უშოთ იგივე ბავშვის აღზრდის პროცესში. და უშოთ აი საიდან იღებდნენ ამ ინფორ არ თუ არა რაღაცა წინააღმდეგობები თაობებს შორის. აი ესეთი, ანუ მე რამიდან კითხოთ, იცით, ვიცით რაღაცა ისტორია, ხო, საქართველოს ისტორია, ასე ვთქვათ, გლობალურად ვიცით მთავარი ფიგურები, ფიგურანტები, ასე ვთქვათ, ისტორიის, მაგრამ ეს ადამიანებიც არიან ისტორიის შემადგენელი ნაწილები, ეხლა ცოცხლდებიან
თვალწი. მთელი ისტორია საქართველოს მეოცე საუკუნე არის დადებული ხელისგულზე, იმიტომ რომ აი ვთქვათ, ადამიანები რომ ლიც ყובה თავის გაჭირვებულ ცხოვრებაზე თავის ოჯახზე როგორ გაიქცა თათრებს როგორ და ბოლოს ის მოხდა მაგალითად ჟორდანიების ოჯახში რაღაცა გაზარდეს იქ მოსამსახურეთ მუშაობდა მე აი მიდის ეს პერსონაჟები ცნობილი თქვენ რაც ვძანეთ ახლა მთავარი ფიგურანტები და მეორე ხარისხოვანი ისე ამოტივტივდებიან ეს მთავარი ფიგურანტები ძალიან მიგდებული სოფლის რომელიღაც მაგალითად ერთი მოხუცი კაცი მიყვებოდა генерал მაყაშვილზე მაკაევი აი ასეთი წვერი ქონდაო შვილო ესე დაგვიყვავა მოგვეფერაო იცით იმას აკავს ძალიან გავსა ესეთ საგას დიდ ასე ვთქვათ ტილოს ასე პროზაულს იმეთი რომ ვისი ცხოვრება სად ამოტივტივდება ვიღაცის ნათქვამში წარმოუდგენელია ეს და მე მაგალითად იმ წიგნზე მუშაობის დროს შემძრარა როცა ეს ფაქტები
პანორამულად გადაწყვეტინოთ
დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და გიამბობთ დიალექტური კორპუსის შესახებ.
Gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. 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 And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money.
Radio თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. Დღეს საუბრობთ ჩვენ გადაცემაში მარინე ბერიძესთან და დიანა ამფიმიათთან ერთად. კაპიტანი მარინე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტისა ქართული ლინგვისტური დიალექტური კორპუსი ბოდიშს გიხდით და დიანა გახლავთ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი და პოეტი. საუბრობთ ქართული დიალექტური კორპუსის თაობაზე და ქალბატონი მარინეს ასე ვთქვა საინფორმაციო გამოშვებამდე გაუწყდა წინადადება, რომ გავაგრძელოთ კონკრეტულ ამბავს, ყოველთვის კონკრეტული ქალის ამბავს დიალექტურ კორპუსში ასახული შემონახული ამბავი.
მე იმაზე მოგახსენებდით, რომ ეწერან დიანა ამბობდა, რომ საოცარი მეტაფორები, საოცარი ენობრივი ასე ვთქვა ფორმები ხვდება და იბადება ამ მოთხრობებში, ამ ისტორიებში და ჯერ აი გამოგნებელია ის, რომ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სივრცეში სხვადასხვა ადამიანი როგორ ერთგვარად გადმოსცემს და ამის მაგალითი მინდოდა მე თქვა. 1918 წლის ნობელი კონფლიქტის დროს, როცა დაიცალა მესხეთი მართლმადიდებელი მოსახლეობიდან, ქრისტიანი უბრალოდ მოსახლეობა იძულებული იყო დაეტოვებინა კუთხე და ტყე გამოქცეულიყო და ეს სისხლიანი ასე ვთქვათ დარბევა გახდა მე ძალიან ბევრი ჩვენი კორპუსის მთხრობელის თემა, მათი თვითმხილველების განმოთხრობილი, ხო? ერთი ქალბატონი გვიყვება 12 დაახლოებით 10-12 წლის იყო იმ ამბავს რო შეესრო და ყვება აი დაბრუნებას, როგორ დაბრუნდნენ უკვე რამდენიმე თვის შემდეგ დარბეულ დამწვარ ასეთ თავის ნასახლარზე. გაქცევის წინ ხორბალს ურევდნენ მიწაში და ფანტავდნენ, რომ თუ დაბრუნება მოუწევდათ, ხო, ამოსული კი არა, მოეხვეტათ, გაერეცხათ და ესე იქნა. აი ამას ყვება და აღწერს რო შემოვედითო მიწურშიო. ყველაფერი იყო მონგრეული და ბუმბული დაფრინავდა, ეს ბუმბული დაამახსოვრდა ბავშვს და გადის აქედან დაახლოებით 30 წელი, 26 წელი, 1944 წელს, თქვენ იცით, რომ ერთ ღამეში გაასახლეს მაჰმადიანი მესხები და ჩაასახლეს იქ იმერეთიდან და სხვა კუთხეებიდან ხალხი და ეხლა უკვე ეს იმერელი ქალბატონი მე ამბობს, რომ შემოგვიყვანეს ამ მიწურში, ხა მისთვის უცხოა ძალიან ეს გარემო და შემოვედით ამ სახლებში და ყველაფერი მონგრეული შვილო და ბუმბული დაფრინავს და აი ეს ორი ზუსტად ერთნაირი ხატი, აი უნიჭო რეჟისორი რო რაღაც მიზან სცენას ჩადებს, ისე 30 წლის განსხვავებით ფაქტიურად დანახული ზუსტად ერთნაირად აღქმული და ერთნაირი სიტყვებით გადმოცემული რო შეგხვდება. ძალიან ძნელია ახლა თქვენთვის შესაფერისი მაგალითების მოგონება, იმიტომ რომ ყველა ტექსტი ძალიან დიდ შთაბეჭდილებასთან არის დაკავშირებული და
თქვენ ამბობთ, რომ ისტორია ცნობილი ადამიანების არის, ხო? და ამ ტექსტებში ისევ ვაწყდები, რომ მაგალითად ვიღაცა ყვება ერეკლე მეფეზე, ანუ როდის სამი საუკუნით მერე, ისე თითქოს აი ეჭვი არ გეპარება, რომ ყოველფერი გიორგი სააკადის ამბობს, რომ ზუსტად გონია, რომ აი თანამედროვეა და ისე იცის ეს ამბები, როგორც არაფერი. და თქვათ მაგალითად ვიღაც ყვება, როგორ ასწავლიდა ეგნატე დინაშვილთა, როგორ სწავლობდა და ეს ეგნატე ძალიან გაჭირებული იყო თავისთავად და მივეციო სამი მანათი თუ რაღაცა სწავლის გადასახადი და ეგნატე როგორ დაუბრუნა ეს სამი მანათი, წადია და ბლუზა იყიდა და აი ესე ყოველ თქვათ აკაკი როგორ ჩამოვიდა მათ სოფელში და როგორ გაუმართეს ნადიმი, როგორ რა ხდებოდა რაფიელერის თავის ქელეხში, როცა ყველა ვინც იყო იქ რაღაცნაირად ჭურჭელი დაუნაწილეს, რაფიელ იქ გამოყენებული ჭურჭელი რაღაც სიმბოლური აქტი იყო, ყველა ვინც მოვიდა თითო რაღაცით წავიდა და ისეთი ზუსტად რაღაცა კინო
რეპორტაჟებია, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად ეს არის
ძალიან ბევრი ჩავიდა ქალაქიდან მის დასაფლავებაზე და შეიძინეს დიდძალი ჭურჭელი და როცა დამთავრდა ეს ქელეხი ირგვლივ სოფლებშიო, მე ძალიან დიდხანს ჰქონდათ იმ ქელეხიდან გასხვისებული გაჩუქებული ჭურჭელი და ამას ვერსად ვერ ნახავ ასეთ ფაქტებს.
კეთილი, მოდით თქვენ იცით რა თქმა უნდა თქვენი საქმიანობის შესახებ იმის თაობაზე, რასაც აკეთებთ, მაგრამ კიდე ერთხელ მოვასმენოთ ჩვენს მენელებს ნინო როდონაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გასული წლის თებერვალშია ეს სიუჟეტი გაკეთებული დიალექტური კორპუსის თაობაზე. რა არის, რას იტევს? იქ თქვენ სურვილებზეც არის საუბარი, რომ ხსურთ რომ ადამიანური ამბებით შეავსოთ კიდევაც დიალექტური კორპუსი. მოვისმინოთ ნინო როდონაიას სიუჟეტი, მოვასმენოთ ჩვენს მენელებს და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორია, რომელიც ქართული ენის და მისი დიალექტების დოკუმენტირებაზე იყო ორიენტირებული, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში წლების წინ ჩამოყალიბდა. დღეს ამ ლაბორატორიას ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება ეწოდება. მისი ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე იხსენებს, რომ ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორიაში მუშაობისას სირთულეებს აწყდებოდა, რადგან ტექნოლოგიების ცვლის კვალდაკვალ ჩნდებოდა დისონანსი დროის მოთხოვნებსა და იმ საქმეს შორის, რომელსაც კოლეგებთან ერთად აკეთებდა. თუ ქართულ ენებს არ ჩავთვლით, მხოლოდ ქართულს 17 დიალექტი აქვს და ლაბორატორია მათი ენობრივი მოვლენების კარტოგრაფირებას ახდენდა, ამბობს მარინე ბერიძე. მაგალითად, დაერთვის თუ არ ახმოვანფუძიან სახელებს იოტის სახელობით ბრუნვაში. მეცნიერებს რუკა უნდა გაეკეთებინათ და დიალექტური საზღვრების იდენტიფიკაცია მოეხდინათ.
თქვენ იცით, მეოცე საუკუნეში რა მიგრაციები იყო საქართველოში. ფაქტობრივად, ამ სამუშაომ აზრი დაკარგა. იმიტომ რომ თქვენ ამ იოტის რუკას გააკეთებთ, ან შეცდომით რაღაც საზღვრებს შემოხაზავთ, არადა ყველა მეცის, რომ თქვათ, ლაგოდეხში იმერლები ცხოვრობენ უკვე ერთი საუკუნეა და არის იქ დიალექტური კუნძული წარმოქმნილი. ამიტომ იცით, რისი განცდა იყო რთული, რომ ეს არასოდეს დამთავრდება, რამდენიც არ ნააკეთო, თანაც აზრი რაღაცნაირად ხელიდან გვეცლებოდა.
მარინე ბერიძემ ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2004 წელს გამოცხადებული კონკურსისთვის შექმნა პირველი პროექტი ციკლიდან საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი, რომელიც გულისხმობდა ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების ფართომასშტაბიან დოკუმენტირებას და საკვლევი ინსტრუმენტის შექმნას. ამ ყველაფერს თეორიულ საფუძვლად დაედო ლინგვისტიკური მიმართულება, რომელმაც მსოფლიოში განვითარება მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. საუბარია კორპუსის ლინგვისტიკაზე. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ დასახული მიზნის შესრულება სორეთ კორპუსის ლინგვისტიკის საფუძვლად ლებზე დაყნობით გადაწყვიტეს.
თუ მაშინ იყო ეს უსასრულობის, უმწეობის განცდა, ეხლა არსებობს ეს კორპუსი, ძალიან მოხერხებული და კომფორტული კარადა რო წარმოვიდგინო, სადაც ყველა ფერს აქვს თავისი უჯრა წინასწარ განსაზღვრული. იქ ისეა ეხლა მოწესრიგებული, რომ აი თქვენ თუ გადაწყვეტთ, რომ ცოტა დამეხმაროთ, ხო, ხვალიდანვე შეგიძლიათ, რომ თქვენი ადგილი იქ მონახოთ, ჩაერთოთ და რაღაცა უბანი ჩაიბაროთ.
ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა თავად გვიკარნახა ერთი ასეთი უბანი, რომელიც იმ იმედით, რომ მონაწილეობას ბევრი ადამიანი მიიღებს, მომავალ სამუშაო გეგმაში უკვე შეტანილი აქვს. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ თბილისში მეოცე საუკუნე ლინგვისტურად ჯერ კიდევ სუნთქავს.
შევადგენდი სიას იმ ადამიანების, რომლებშიც მე ეს მეოცე საუკუნე უნდა დავიჭირო ლინგვისტურადაც, ისტორიულადაც, ზეპირი ისტორიის თვალსაზრისით, კულტურულად, მენტალურად და ასე შემდეგ. ჩავიწერდი ამ ადამიანებს გარკვეული მეთოდოლოგიის დაცვით, რა საკვირველია, და შევქმნიდი მონაცემთა მინი ბანკს. ეს შეიძლება იყოს თემატური, ეს შეიძლება იყოს ასაკობრივ ჯგუფში, შეიძლება იყოს საზოგადოების ამა თუ იმ ფენის წარმომადგენლები, ან ყველაფერი ერთად.
მარინე ბერიძის თქმით, შედეგად შემოგვრჩება კონკრეტული ეპოქის ქალაქური მეტყველების ენობრივი ძეგლი და ამასთან იმავე ეპოქის ზეპირი ისტორია, რომელსაც ადამიანის მეხსიერება ინახავს. გახსენების შეუქცევადი პროცესის მოწმენი ენათმეცნიერები განსაკუთრებით ხშირად ხდებიან თურქეთში, საინგილოსა და ფერეიდანში, სადაც სამუშაოდ დაბრუნებულებს ახალ-ახალ ჩანაწერებს ახვედრებენ.
ფერეიდანში მაგალითად ასგვერდიანი წიგნი შევსებული დაგვახვენდა, ცოლი და ქმარია მოხუცი, რომელთაც უძევთ ეს წიგნი და რაც გაახსენდებათ მირბიან და ეგ წერე.
თითქმის 10 წელია აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებისთვის მეცნიერები გაცილებით ხარისხიან აპარატურას იყენებენ. ქართული დიალექტური კორპუსი ტექსტური მასალის გარდა მრავალი ასეული საათის ხანგრძლივობის ასეთ ჩანაწერებსაც მოიცავს. მათ შორის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარების მიერ გასული საუკუნის შუა პერიოდიდან გაკეთებულ ჩანაწერებს. მათი დიდი ნაწილი არც თუ ხარისხიანია, მაგრამ დღეს უკვე ციფრული სახე აქვს და შესაბამისად განადგურება აღარ ემუქრება. კორპუსი მოიცავს ადამიანების ნაამბობს, მიგრაციების მარშრუტებსა და შედეგებს, ტოპონიმებს, საკუთარ სახელებს, მოგონებებს ისტორიულ პიროვნებებზე, ცნობებს სახალხო დიპლომატიის და ერთაშორისი ურთიერთობების შესახებ, კულინარიულ რეცეპტებს და ფოლკლორულ ვარიაციებს. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლებისა და პროგრამისტების ჯგუფის წყალობით დიალექტურ კორპუსში ამჟამად დაახლოებით 1,000,000 სიტყვაა. კორპუსის საცდელი ვერსია 2009 წელს შეიქმნა. ტექნოლოგიურად მის დახვეწას დღემდე უზრუნველყოფს პროგრამისტი დავით ნადარაია. კორპუსი მუდმივად ივსება ქართული ენის ან მისი რომელიმე ჭრილის მიკრომოდელს წარმოადგენს და შესაბამისად უამრავ ტექსტს შეიცავს, ამბობს მარინე ბერიძე. მარტივად გამოსაყენებლად კორპუსს მრავალმხრივი და სწრაფი ძიების სისტემა აქვს.
აი ამადა მასაკის ქალებისგან მინდა მხოლოდ ჩანაწერი, ან აი მხოლოდ მიგრირებულებისგან მინდა. აი ესეთი სიტყვა მინდა ამადა ბრუნვაში, ამადა რიცხვში. ან ეძებთ სიტყვა სამშობლოს და თქვენ გეძლევათ ყველა კონტექსტი. და თქვენი გაღმოაჩენთ, რომ თქვენ დროში ამ სიტყვას რაღაცა სხვა მნიშვნელობაც შეუძენია.
ქართული დიალექტური კორპუსის შემქმნელების კიდევ ერთი ამოცანა საზოგადოების ინფორმირება და მასში მომხმარებლის დამოკიდებულების გაღვიძება. ამ მიზნით დაგეგმილი შეხვედრების დასაწყისი იყო კორპუსის მხარდამჭერ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ კვირაში გამართული პრეზენტაცია. ენის კორპუსი თანამედროვე მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ სახელმწიფოს აქვს, მათგან პირველი იყო დიდი ბრიტანეთი, სადაც ინგლისური ენის ბრაუნის კორპუსის შექმნა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. დღეს დიდ ნაციონალურ კორპუსებში უკვე მილიარდობით სიტყვა. ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე კორპუს ახალ კულტურულ რეალობას უწოდებს.
დაახლოებით ისეთია, რომ ჩვენ ახლა ვიცოდეთ, რომ არსებობს რავალენოვანი ლექსიკონები, განმარტებითი ლექსიკონები, ეტიმოლოგიური ლექსიკონები, ვიცოდეთ მხოლოდ სხვის მაგალითზე და ჩვენ არ გქონდეს ლექსიკონი. აი დაახლოებით ასეთი კულტურული დეფიციტია, როცა ეს არ აქვს შექმნილი ტექსტური კორპუსი.
მარინე ბერიძის თქმით, საქართველოსიც და უცხოეთშიც დღეს მუშაობენ მეცნიერები, რომლებსაც ერთ დღეს, როცა საზოგადოება ან ხელისუფლება მოიკითხავენ, გვაქვს თუ არა ასეთი კორპუსი, შეუძლიათ სიამაყით თქვან, რომ ეს საქმე გააკეთეს მაშინ, როცა სხვებმა ჯერ კიდევ არაფერი იცოდნენ.
ინო როდონაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. გასულ წელს თებერვალში იყო ეს სიუჟეტი გაკეთებული. ქალდემარნი, საინტერესოა, როგორ გაგრძელდება თქვენი საქმიანობა, კორპუსის ბედი როგორ იქნება და აქვე კითხავდით, ეს არ არის ქართული ფენომენი, ხო? ასეთი რამ დიალექტური კორპუსი მეორ ქვეყანაში არსებობს.
და
ამაზეც რო გითხრათ, იგივე შინაარსის არის, ხო? ალბათ ყველა ქვეყანაში რა გამოცდილება არსებობს და ბედს როგორ ხედავთ, ანუ დაფინანსების თვალსაზრისით რა პერსპექტივები აქვს პროექტს და რამდენ ხანს გაგრძელდება და სასურველი როგორ იქნებოდა?
ესე იგი, კორპუსი თვითონ როგორც ასე ვთქვათ, კონცეფცია, აი ესე წარმოდგენის ტექსტური მასალის და ეს არასაკვირველი არ არის ქართული ფენომენი და ამაზე ითქვა სიუჟეტში, მაგრამ აი ზუსტად ასეთი დიალექტური კორპუსი ჩვენი როა, ზუსტად ასეთი არ არსებობს სხვაგან, იმიტომ რომ ყველა თავის კორპუსს ეს იქნება ეროვნული კორპუსი, რომელიმე სხვადასხვა ჭრილის ენის კორპუსი თუ დიალექტური კორპუსი თავისი საჭიროებების და მიხედვით და თავისი ეროვნული რეალობიდან გამომდინარე ქმნის. ახლა ჩვენი ქვეყანა ძალიან ესეთი ორიგინალური ენობრივი სინამდვილის, ასე ვთქვათ, ქვეყანა არის. სამი ქართველური ენის 25-ზე მეტი დიალექტით არის წარმოდგენილი და ამის დოკუმენტირება და კარგად შენახვა ნიშნავს აი 25 სხვადასხვა თვალით დანახული ქართველობის საქართველოს. აი ეს ენა, ნუ დაახლოებით არის ობსერვატორია, რომელიც სამყაროს აკვირდება. ყველა ენა ასახავს იმ სამყაროს, რომელიც მარტო მას შეუძლია რომ ასახოს. და ჩვენ აი ასეთი 25-ზე რა მეტი ხა სხვადასხვა კამათობენ ზოგიერთ დიალექტზე, მაგრამ აი ასეთი თვალი გვაქვს სამყაროს დასანახად. აი ეს განსხვავება ჩვენი ამოცანისა, იმიტომ ძალიან ბევრია, იმიტომ სამყარო იმხელა რამხელაც არის და იმას დიალექტით აღწერ თუ რომელიმე ძალიან ასე ვთქვათ დღეს ფეშენებელური ენით ერთნაირად უნდა დამუშავება. ისე რომ ჩვენ ვაკეთებთ არა ერთ კორპუს, არამედ თუ ეს გააკეთდება, უნდა გააკეთო სულ ცოტა 17, ხო? ეს და ხა რაც შეეხება განვითარებას, ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა და ძალიან სულზე მოგვისწრო რუსთაველის სამეცნიერო ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა და ძალიან ზუსტად იქნა როგორც ჩანს გააზრებული ეს ამოცანა და რო დროშია ეს ამოცანა და სამჯერ ზედიზედ ჩვენ დაგვიფინანსდა პროექტი. ახლაც შეტანილი გვაქვს ორი პროექტი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ერთ-ერთი მაინც დაფინანსდება და განვითარება წინა სიუჟეტის შინათქვამს გავაგრძელებ, რომ ეს არსებობს. და ეს თვითონ ავითარებს თავის თავს. აი დღეს რო ამ ოთახიდან გასვლის შემდეგ მე ამიკრძალოს კორპუსთან ვიკარება, იქ ახალმისული ადამიანი ძალიან მალე მიხვდება სად რა გააკეთოს და როგორ წავიდეს. აი წინა სიუჟეტში ნათქვამს გავაგრძელებდი, აი მე მოვიშორე ის განცდა, რომ ეს სამუშაო ამ სამუშაოს აქვს თუ არა აზრი, ან შევძლებ თუ არა, ეს არ დამთავრდება არასოდეს, იმიტომ რომ მონიტორული კორპუსია, კორპუსები სხვადასხვანაირი არსებობს. მონიტორული კორპუსები არამარტო დოკუმენტირებას ახდენენ ენისას, არამედ მონიტორინგს, დაკვირვებას დროის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ჭრილში როგორ ხდება ცვლილება. ეს სულ განვითარდება, მთავარია რომ სულ იყოს საზოგადოებრივი მოთხოვნილება ამაზე. და ჩვენი ახლანდელი ეტაპზე დიანა უძღვება ამას და ძალიან კარგად ართმევს თავს. და მინდა გითხრათ, რომ დიანას ამ კორპუსში სწორედ ერთ-ერთი მთავარი ბევრი ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც საჭიროა, ეს ჩვენი სახლია. მაგრამ აი დიანა არის ის ადამიანი, რომელმაც აი ხვალინდელი და ზეგინდელი დღიდან, რომლისშიც თვისაც იქნება ეს კორპუსი, დღევანდელობაში გადმოიტანოს ეს და მომხმარებელს გააცნოს.
კი ბატონო, იგივე იყო როცა თქვენ გაუკეთეთ ორგანიზება და ვთქვათ, წერლები, პოეტები კითხულობ ნენ ამ ამბებს, ან კორპუსში მოთხრობილ ამბებს, უკვე
თქვენ ის იყო საინტერესო ყვებოდნენ, ანუ მათი ინტერპრეტაცია, უკვე რაღაცნაირი ლიტერატურული ძეთი, ლიტერატურული პროცესი შეიქმნა. მე როგორც ვთქვათ ავტორს, როგორც ლიტერატორს ძალიან ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კორპუსის თანდათან ენ გადმოვა ლიტერატურაში და ძალიან ბევრი რამის გამდიდრება შეუძლია ლიტერატურის გარდა ენობრივი, აი ენობრივი სიმდიდრისა, სიუჟეტების გარდა, ენა, რომელიც ჩემთვის თანამედროვე პროზამ ცოტათი დაკარგა, მაგალითად ქართული ენა, კორპუს შეუძლია შეავსოს. იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სხვადასხვა ქართული ლიტერატურის განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს თუ გადავხედავთ, დიალექტებიდან, დიალექტური შენაკადების გარეშე ქართული სალიტერატურო ენა ვერ მდიდრდება და ვერ ვითარდება. გარდა ამისა, კონკრეტული სიუჟეტებით, კონკრეტული ამბებით და აი ყოველდღიურობაში ვფიქრობ, რომ შეუძლია უკვე კორპუსი შემოვიდეს ყოველდღიურობაში, მაგალითად რომელიმე დიასახლისმა კორპუსში მოძებნოს რომელიმე ქართული კერძის, მაგალითად საახალწლო საცივის მომზადების რეცეპტი და გაიგოს მე-19 საუკუნის ბოლოს ან მე-20 საუკუნის დასაწყისში რომელიღაცა კონკრეტულ სოფელში რომელიმე მთქმელი ამას როგორ ამზადებდა თავისი ბებიის რეცეპტი.
დღესაც არის მთქმელები, ხო? შევხვდებით დღეს
მთქმელი,
ვინ უნდა მოვიაზროთ მთქმელში დღეს? აი ესეთი რეცეპტი რომ მოგეყვას, ანთმის დაწმის სარვით პირობითად, რაც
საერთოდ ადამიანები ბუნებით არიან მთქმელები და მთხრობელები. და ჩვენ მასალის ჩაწერის დროს, როცა ლინგვისტი
უფრო განსხვავებული, ეს ქალები არიან ხო უფრო ხშირად მთქმელები?
არა, ჩვენ ძალიან მიზანდასახულად ვეძებთ არა მხოლოდ თქვათ გენდერულ ბალანსს, არამედ ასაკობრივს და პროფესიულსაც, რომ მოვიცვათ ენობრივად თქვათ მთელი, იმიტომ რომ შეიძლება 100 ქალი ალაპარაკო და ის სიტყვა, რომელსაც მარტო მამაკაცი გამოიყენებს, ანუ თქვათ ის წყობა, აქ მთხრობელები ძალიან სხვადასხვა ტიპი არსებობს. არის ტიპი, რომელიც პასუხობს, რომელიც ლაპარაკობს მესამე პირში, აი თქვენ თქვით პურის გამოცხობა და ის ასაკვება, აი პურსას ეზელენ, პურსას ეყვებიან, ის აცხობენ, ხო. არის ვიღაცა, რომელიც ამბობს, რომ მე ასე ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ არის მთქმელი, რომელიც სიცხებს ერთხელ ორშაბათი დღე იყო და ირო გავწერი პური და რაღაც დავეწყე გამოცხობა და ნუ ახლა იქ უკვე იცი, რომ ახლა ამასთან პურზეც, წყალზეც და ძალიან ბევრ რაღაცაზე ახლა არიან ასეთი დაბადებით მთქმელები. ისინი ქმნიან იმას, რასაც დიანალოს არის ეს ენობრივი ექსპრესია, რა არის მეტაფორა, ეს არის ექსპრესია რა, ემოციის ექსპრესიული გამოხატვა. და ამ ემოციურ ადამიანებს ზოგი მთქმელია ისეთი სიტყვებს ქმნის, იდეოლექტი ქვია ამას, არც ერთი დიალექტი საკუთრება არ არის, ეს მხოლოდ ამ ადამიანის არის ემოცია, რომ გამოხატოს რაღაცებს ქმნის. ესენი თქმელები არსებობენ და ჩვენც ვიცით რაღაც რაღაც ეშმაკობები, როგორ ავალაპარაკოთ ისინი და ხან ისეთი ეს ყალიბდება, როგორც ფსიქოლოგთან უჩნდება ადამიანს, რომ მიიხედ მოიხედავენ და ყველიან ახლა რომ არავენ და ისეთი სული შემძრელი ისტორიები გვაქვს მოსმენელი. ახლა ეს გრძელი ისტორია ის სიყვარულზე,
ხო, აი არსადროს როგორც
არსადროს
კითხო, როცა კითხულობ უკვე მხატვრული თვალით ყველაფერს, ანუ ის ხო მარტო დოკუმენტურ შინაარს ასე ვთქვა აღარ ფლობს და იძენს რაც ამ ემოციურ მხატვრულ
მხატვრულობა დავიწყოთ იგი ან მხატვრობა ენისთვისება, ანუ ის რა ლიტერატურის თვისება არ არის მხოლოდ მხატვრობა, არის ენის თვისება, ამიტომ იქნება ლიტერატურის
ნაწილი. სიყვარულის ისტორიები გიცხრათ რამდენი,
ხო, აი და ამ
საინტერესო იქნება.
მაგალითად ეს გვილავარის ისტორია, ხო?
ეს გვილავარი 78 წლის ქალბატონი საინგილოში, რომელთანაც მეგუყვანა ჩვენ ასე თქვა თანამშრომელმა, რომელიც მისი ნათესავიც არის და მოკლედ ამ ქალმა რაღაცნაირად, როგორც კი მაია გვერდზე გავიდა და რაღაც უცნობებთან ასე ვთქვათ ცოტა სიმშვიდე იგრძნო, რომ ის აი ამ ძალიან ინტიმურ ნაწილს ცხოვრებისას გაგვიზიარებდა, მკითხრა სრულიად გამაოგნებელი ისტორია, რომლის დეტალები შეიძლება აი საათობით მოყვე, მაგრამ მთავარი რა იყო, რომ ჩვენ მისვლამდე ორი კვირით ადრე ამ ადამიანთან ღამე მივიდა კაცი, რომელსაც მთელი ცხოვრება უყვარდა, რომელმაც უარი თქვა თავის პირად ცხოვრებაზე, აღარ იცხოვრა, აღარ ეყოლა შვილები, აღარ გააგრძელა ცხოვრება, რომელმაც დიდ წარმატებებს მიაღწია ცხოვრებაში. ეს ქალი ახალგაზრდობაში შეუყვარდა ბავშვიანი. აი მაინც უნდა ვთქვა, აგრონომი ახალგაზრდა მოვიდა სოფელში და ქალმა კი ავადმყოფე ბავშვი მიიყვანა ამბულატორიაში. ამბულატორია და კანტორა თუ რაღაცა კოლმეურნეობა გვერდი-გვერდი იყო და ეს კაცი გაგიჟდა და დაიჯერა, რომ ეს ბავშვიც და ეს ქალიც უყვარდა სიგიჟემ და როგორც თავისი შვილი და მთელი ცხოვრება ამათი სიყვარულით გალია. ეს ხდება აზერბაიჯანში, ეს კაცი დედით აზერბაიჯანელი იყო და ნუ მე ისე წარმართა მისი ცხოვრება, რომ ალიევთანაც კი ძალიან დაახლოებული პირი და მოკლედ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ გამოეცხადა ამ ქალს, უკვე ძალიან ბევრი ტრაგედია გადანატანს და უთხრა, რომ ეხლა ხო რაკე არ შევხვდითო ერთმანეთსო და ვერ გავაგრძელოთ, აი ეხლა მე ავადვარო და წავალ ირანშიო და თუ გადავრჩიო მოვალ და აი ამ შენ შვილიშვილს უპატრონებო და თუ არ გადავრჩი მოვალ და შენებური წესით გავაპატიოსნეო და მე გავიცინეო, თუ არ გადარჩი როგორ გამოხვალო და ესე გააკეთა ხელიო და უცებ აი ღამე იშიღი კრაო, იში შუქი გამოჩნდაო, რაღაცა მოვიდა მანქანა, მანქანაში დაცვა მძღოლი, უკანეს კაცი დაწოლილი აღწერს, რომ ეს ცილინდრი, რომელიც პირველი ვიზიტის დროსაც აღნიშნა, რომ ესე ხურა ახლა მოხდილი აქვს და ესე უდევს და ეს კაცი უკვე მომაკვდავი წევს მანქანაში და ეუბნება, რომ აი მოვედი მეო და ერთხელ მაინც მაკოცეო, მითხრაო და მეთხარეა, რომ მე შენთვის არც მიკოცნი და ვერც გაკოცებო, ესე ხელი დავისველე, მოვაბანე პირი და სულიც დალიაო და აი ამას მეუბნებოდა, რომ შენებურად გამაპატიოსნეო. მაგრამ ამ ისტორიას აქვს ძალიან ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი და ნიუანსი, რომ ამას ვერც ერთი მწერალი ვერ გაბედავს, რომ აი ასეთ თემას შეეთამაშოს. გაუჭირდება, რომ ის სიწრფელე, ის ნამდვილობა ასეთ დაუჯერებელ ამბავს მიანიჭოს. და აი პირველ შეხვედრას რო წერს, რომელიც მთელი ღამე გაათენეს საუბარში, პირველად რომ მოვიდა ეს კაცი და ერთი პატარა ოთახი აქვს ამ ქალს და უკიდურესი ღარიბეში ცხოვრობს და წინ დერეფან აივანი და ის შიგნით დავსვიო, მე გარეთ დავჭექიო, 75 წლის ხალხზე ალაპარაკი, 75-დან 80-მდე, რომ შემთხვევით ვიღაცას რო გაევლო, ესენი ერთ სივრცეში არ დაენახა, ერთად ისხდნენ და ლაპარაკობდნენ, როგორ მოუკვდა ამას შვილი, როგორ იტანჯა, მოკლედ აი რა ვიცი, ეძებეთ მონახეთ თქვენი წინაპრების შეიძლება მონათხრობია.
და მე ეს თემების ისტორია ხურჯინით ასე თქვა თქვენ შეინახავთ და გააცნობთ მე მომავალთაობას. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის იმ საქმისთვის რომელსაც აკეთებ.
ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონი მარინე ბერიძე და დიანა ამფიმიადი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. თქვენ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ სურვილის შემთხვევაში გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.gr და უკვე საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერში შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემას გენდერული ამბები. ნინო ხარაძე ვიყავი, ერთ საათს განმავლობაში მივყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მადლობთ.